person. She could not go to the palace. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Šir.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Šir.
Talasanje.
Časova 5:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas, zašto i dalje dugačak spisak naših ekoloških problema? Da li su građanima visoko na lestvici prioriteta pitanja zaštite životne sredine? Koje su crvene tačke u pregovorima o poglavlju 27? I u kontekstu te priče, jedan podatak koji mnogo govori o situaciji koja je pred nama i šta nas čeka kad budemo stigli do otvaranja poglavlja 27. Naime, sredstva koja Srbija na putu ka Evropskoj uniji treba da ulaže u ovu oblast se procenjuju na neverovatnih 12 milijardi evra, od čega 7 za vodu, kanalizaciju i otpadne vode. Gosti talasanja bit će Marko Ljuboja, šef projekta Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, Goran Trivan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine Beograda, i telefonom ćemo se čuti sa Tanjom Petrović iz Mladih istraživača Srbije. Slušamo malo muzike i onda krećemo s razgovorom. Ostanite uz talasanje.
It's okay, it's
je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već su najavila gosti Marko Ljuboja, šef projekta Instituta za vodoprivredu, Jaroslav Černi. Dobar dan i hvala što ste došli.
Hvala.
Goran Trigan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine Beograda. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
I nešto kasnije ćemo uključiti i Tanju Petrović iz Mladih istraživača Srbije. Oni se upravo nalaze na Zlatiboru i raspravljaju i o tome kakva je situacija kad je reč o zaštiti životne sredine u našoj zemlji. Gospodine Trivan, prvo i osnovno pitanje, zašto nam je ovako dugačak spisak ekoloških problema koje imamo? Ono o čemu se već dva dana govori i najavljuje, to je otvaranje poglavlja 26 i poglavlja 20 u ponedeljak. Prošle godine se očekivalo, najavljivalo, pa kad su izbori, to se koristi u izborne svrhe, bit će otvoreno ovo ili ono poglavlje, među njima i 27. Da li će biti otvoreno ili ne, to možda u ovom trenutku nije toliko bitno, ali mislim da jeste bitno koliko se smanjuju naši problemi.
Dobar dan vama i slušalcima. Zahvaljujem se na prilici da danas pričamo o životnoj sredini, budući da mi mislimo da je jako važno da se o ovoj temi priča, jer je to jedan od lekova kako bismo mogli da svoju životnu sredinu izlečimo. Taj lek ranije nije upotrebljavan, dakle tu i leži koren suštine problema, ne samo u našoj nego i drugim zemljama, koje se tiču stanja kvaliteta životne sredine. Zavisi sa kog aspekta posmatramo kvalitet životne sredine u Beogradu i u Srbiji. Izvesni aspekti su veoma dobri, a većina onih o kojima ja mislim nisu dobri.
Dobro bi trebalo da se podrazumeva. Ajde da pričamo o deponijama, o vodama, o onome, o zagađenju, znači o onome što nas zapravo muči.
Problemi su nasljeđeni, dakle, ali to ne znači da ćemo sad da se ljutimo na neke generacije koje su pre nas manje vodile računa o životnoj sredini samo zbog toga što je prosto način življenja i svest o potrebi zaštite životne sredine nije postojala na nivou na kome sada postoji. I toliko o to. Mi sad imamo prilično dobar pregled stanja životne sredine u Srbiji i u Beogradu naročito i znamo šta treba da radimo. Kako ko tumači probleme i rangira probleme, ali svi koji se bavimo ovim problemima uglavnom se potpuno slažemo u tome šta su zapravo problemi životne sredine i na koji način bi mogli da ih rešavamo. Možda se ne slažemo baš uvek u redosledu prioriteta, ali to nije najvažnije. Najvažnije je da sada konstatujemo da je to tako i moj utisak je da poslednjih 10 godina je značajno porasla svest o potrebi zaštite životne sredine. Deca puno znaju o tome, njihovi roditelji, ali i dalje trebamo da radimo o tome. Ima tu postupaka još koje treba napraviti i uraditi u obrazovanju. Moram da kažem, imam potrebe za tim, da mislim da bi u školama moralo da se uvede nekakva priča o zaštiti životne sredine i siguran sam da pored građanskog obrazovanja i što beše veronauke, treba da bude i za zaštitu životne sredine i ako se to omogući, siguran sam da će roditelji i deca bez izuzetka gotovo ogromno većinu birati u stvari da se obučavaju i obrazuju u oblasti životne sredine.
Da, a posle ću vas onda pitati za te roditelje, neki od njih sigurno su roditelji, imaju svoju decu, na primjer u projektu koji je trajao 3,5 godine, ukupne vrednosti 3 miliona evra, finansirala ga Evropska unija, razgovaralo se o problemima koje mi imamo i onda ćete mi valjda reći gde smo mi u toj priči odmakli. Gospodine Ljuboja, mi smo Srbija bogata vodama, a rekla bih ako pogledamo samo jedan od gradova u Vojvodini, na primjer Zrenjanin, pa ako pogledamo kraj u Užicu, kao da nemamo vodu, u stvari nije kao, građani je nemaju. Zašto?
Pa građani na kraju, na česmi treba da imaju vodu. E sad, ta voda treba da bude odličnog kvaliteta, normalno, znači da ispunjava sve zakonom propisane kriterijume. Što kod nas to baš nije tako, pa dobrim delom i jeste, odnosno imamo kvalitetnu vodu za piće. Najveći gradovi u Srbiji imaju vodu za piće. Naš problem je što dugo vremena nije ulagano u postojeća postrojenja koja su stara već 30-ak i više godina. Te tehnologije su već relativno, nije relativno, nego zastarele. Znate, za 30 godina se mnogo toga promenilo, usavršilo, došlo do novih saznanja i tako dalje, a naša postrojenja, odnosno fabrike za prečišćavanje vode za piće su ostale znači na tom nivou. U zadnje vreme, da budemo iskreni, se čine ozbiljni napori da se to promeni, ali još dobar deo, da ne kažem, puno fabrika još uvijek funkcioniše po onom sistemu od pre 30 godina. A u međuvremenu šta se desilo, kvalitet vode je sve loši, što je normalno i prirodno, jer uticaj životne sredine, klimatske promjene i sve to utiče na taj kvalitet vode. I kvalitet vode, mesto da je znači bar isti kao što je bio pre 30 godina, sad bez obzira što industrija ne radi, što je sve to devastirano, kvalitet voda, naročito jezerskih, iz kojih se snabdevaju i dobar deo gradova po Srbiji, pogotovo u centralnoj Srbiji, je jako ugrožen.
Jeste shvatate šta ste rekli, a to je vrlo česta rečenica, industrija ne radi, pa je zato zagađenje manje. A ovdje se priča kakva nam je ekonomija i kako bi industrija trebalo da radi, ali dobro, to je ono što nam je. Da li su tačne informacije da najveći broj naselja u Vojvodini koji koristi pijaću vodu, onu podzemnu, zapravo sadrži arsen, natrium, amonijak, organske materije, minerale, bor i tako dalje i tako dalje.
Pa ja ne bih rekao da najveći broj. Jedan broj
onih
sigurno,
malih, vi ste rekli veliki gradovi, Novi Sad, Beograd, to se izuzima.
Sigurno i ste dobrim delom u pravu, ali znate kako, manje sredine sve manje i obraća pažnje, mada to ne bi trebalo da bude pravilo, ali manje sredine nekako tu ipak još to i prolazi. Veći gradovi i veće sredine i veći del, veliki broj stanovnika ove godine sigurno pije kvalitetnu vodu, ali to da manje sredine, mi to što kaže iz vlastitog iskustva i projekat koje radimo, vidimo da su te vode dosta lošeg, da kažem, kvalitetu, upravo što ste vi rekli, ali da kažem i tu se čine napori, uvek su u pitanju pare i ovih 12, 13 ili već koliko milijardi, to će vratno biti više, se upravo planira da se uloži u tom pravcu da se kvalitet tih voda dovede do nekog nivoa. To je sve ono što vam kažem, da je to sve nešto što je od pre više desetina godina kako je bilo ostalo, a nisu činjeni neki određeni napori. Normalno ima to i opravdanih i neopravdanih razloga zašto nije činjeno, ali sigurno da se ja, bar koliko vidim u zadnje vreme, na tome ozbiljnije radi i vjerojatno ćemo imati mnogo bolje efekte. Pogotovo kad nas pritisne Evropa i ovo što nam predstoji, mi ćemo to morati da rešimo. A da o otpadnim vodama i ne govorim.
Gospodine Trivana, je sada ono pitanje, samo jedan od primjera, 3,5 miliona evra za projekat koji je trajao 3,5 godine. Pa onda možemo da se setimo raznih akcija u vezi sa ekologijom, gde smo na kraju stigli do pitanja ko je bio umešan u korupciju, ko nije bio i tako dalje. Da li za ovaj početak možemo da odgovorimo na pitanje gde su odlazile pare koje je trebalo, na primjer, uložiti u ove vodosisteme o kojima je govorio gospodin Ljuboje?
Ja uopšte nemam namjeru da se bavim time gde je otišao novac i koga je kako trošio, i time stvarno treba da se rade, i to nije floskula, nek se bave ljudi i organi koji su plaćeni da to rade.
Ali oni se ne bave? Ili se bave?
To ćete morati njih da pitate, jer ja neću da se bavim time i da trošim energiju na to ko je šta radio pre nego što smo mi postali, što kažu, klinci in charge. Dakle, odgovaram za Beograd i za to što se radi poslednjih 8 godina, pri čemu sekretarijat koji postoji 26 godina radi u kontinuitetu izvanredno, i to je jedan od najmanjeg broja primjera gde vi imate sekretare koji su se ređali, ja sam četvrti sekretar, i gde smo se svi naslanjali jedan na drugoga i gde smo shvatili da Srbija ne može da stalno počinje iz početka. I to je političko pitanje jedino u radu bilo kog državnog organa. Ne može da sve što je rađeno pre nego što sam ja došao ništa ne valja. To nije održivo uopšte. To nije održiv sistem i mi stalno, zato mi trokiramo i zato mi stalno idemo iz početka.
Zato
što
sve počinja od
politike. Sve počinja od mene. Ja sebi mislim da sam najpametniji na svetu, ali znate, to ne odgovara istini. Mislim da sam dovoljno inteligentan da mogu da radim svoj posao, naročito ako ste kompetentni i školovani ste za to, a ja jesam, ali još važnije od toga kakav tim imate ljudi, i još važnije od toga je da se naslonite na prethodnika koji je sigurno bar jednu dobru stvar uradio. I da je vreme da ljudi koji se javnim poslom bave počnu da talasaju pozitivno, u ovom smislu da šire pozitivnu energiju, da kažu ne, ništa ne počinje od mene, ja nisam ništa ni malo loši zbog toga što priznajem da je neko bio i u nekim stvarima svakako bolji od mene. Dakle, to je političko pitanje. Organi nek se bave time ko je Janko, Marko ili Petar trošio novac ovako ili onako. Sad je važno, ušli smo i ulazimo u taj ritam, kako je kolega rekao, i voda je za mene, iako nisam hidraš, naravno najvažniji resurs. Odakle su nam zagađene vode? Pa otuda što ste posekli i Boga, što narod kaže, dakle kad su šume u pitanju, i otuda što vam je zemljište u toj meri zagađeno. da voda nikad neće biti dovoljno čista i zdrava dok ne sredite zemljište. Dakle, remedijacija zemljišta je jedna od prvih stvari koje mora da se uradi u Srbiji ako hoćete da imamo dobru pijaću vodu pre svega.
Kad će?
Najmanje
imate procent... neku ideju
imam,
kada?
Imam ideje. Znači, imamo ideje za sve. Pitanje je koliko će one biti ostvarive i koliko ćemo mi uspeti sami da ostvarimo i koliko dobro procenjujemo. Dakle, Srbija, što se mene tiče, možemo polemisati o tome, nema dovoljno pijaće vode, ako mene pitate, u rezervama, jer prostorni planovi koji su urađeni govore u prilog tome da ne smemo ni slučajno da rasipamo vode. Drugo pitanje, kako je dozvoljeno unazad desetinama godina da se na obalama jezera, reka i akumulacija grade vikend naselja, hoteli, kuće, vikendice, restorani, nije ni važno, neodrživo je. Da vam se fekalije ulivaju, vi ste naveli primjer odličan, to je primjer, da vam se fekalije ulivaju tamo de facto u pijaću vodu, to je nemoguće, to mora se prekine sa tim.
Dobro, ali zašto bi se građani pridržavali toga ako imamo prvog čoveka države ili drugog koji računa, koji zida na obali pored reke? To, kako sad natarati građane,
to je
sad ćete mi reći opet pitanje za njih.
Tako je, pitanje za njih, naravno, neću da se bavim političkim pitanjima i neću da dozvolim.
Ali nama se u ekologiju umešala politika, ali ajmo sada na konkretne stvari. U stvari ja sam vas prekinula, šta ćemo recimo sa vodom, kako je situacija u Beogradu.
Dakle, najviše me zanima pitanje vode, iako kažem nisam, to nije izvorno moja struka, ali je važno. Beograd ima za sada dovoljno rezervi pijaće vode. 3 do 5% vode trošimo generalno kao zemlja, civilizacija, kako god hoćete, na piće. A sve ostalo trošimo na sve ostale industrijske i ostale potrebe. Zamislite, to je apsurd, naravno, to znači da treba da vodimo račun o tome što radimo. Beograd ima odličnu vodu za piće, što možete proveriti u svim biohemijskim analizama koje se vrše.
Vi klimate glavom, dobro, jeste, samo da kažem slušajte.
Ima i resurs, tako, ima i kvalitet.
Dobro,
to je, ovo što govorim je proverljivo na jedan. Ja sam prvi od onih kada nešto škripi, kada ne valja, kažemo građanima. Nema razloga da se građani, da ugrožavate građane time što nešto nije kako treba. Naprotiv, mi smo tehnologiju, jako vodimo računa o tehnologiji prerade vode, ona je stara i tako dalje, tako dalje. Da bismo to sačuvali, gde su pritisci? Znate li koji je najveći problem zapravo u Srbiji?
Ima ih mnogo, ne bi mogla da izvojim.
Sad ću da vam kažem što je najveći, pa ćete razmisliti da li sam u pravu ili nisam u pravu. Pitanje, možda samo i retoričko pitanje. Bespravna gradnja kao izvedeni problem i suštinski ono što vam indukuje bespravnu gradnju, to je potreba da stalno negde zidate, naročito bespravno, i da kršite propise, da se dešava korupcija, podmićivanje i sve ono ostalo, i onda vam to ruši čitav sistem, recimo, ne samo zaštite životne sredine, nego čitav sistem, gde imate najviše para, po običnom građevinarstvu.
Gospodine Trivan, vi ste rekli da ne želite o politici, ali teško da bi ja mogla da zidam, recimo tamo kod Kalemegdana gde svaki dan gledam na način kako se zida i šta se radi, a da nemam odobrenje gradskih vlasti ili koga god već hoćete. Kako nije politika? Znači, neko bahato zida, ne vodi računa o cevima, o struji, o tom ulivanju o kome ste vi pričali. Kako sad da ste zumeli?
Znate ono, pa lepo, jedno, dobro, postavite pitanje, ja na njega odgovorim na način koji mislim da treba. Bahato parkiram, imam to na sajt. To spada u deo našeg mentaliteta i spada u deo nesprovođenja zakona. Što će reći da lokalna samouprava svaka mora i tekako da povede računa o tome da poštuje propise koji su doneti i koje sama donosi. U ovom smislu, za mene, pitanje bespravne gradnje, legalizacije i svega ostalog je jedno od ključnih pitanja, zbog toga kad se prekine taj lanac, onda ćete prekinuti i pritiske na životnu sredinu, da vam se zauzimaju zelene površine, da vam se zauzimaju površine koje su u zoni, recimo, zaštite vodoizvorišta. Dakle, prosto se mi ne da smo prepreka za to. Posle emisije mogu da vam pričam epopeju čitavu tih postupaka gde smo i šta smo štitili, od koga i od čega.
Hoćete da mi kažete u toku emisije, moramo i Tanju Petrović da uključimo, ali da mi ne pobegne misao, hoćete li sada da mi kažete kako je moguće da recimo vi ste u gradskoj vlasti kada se postave pitanja upravo u vezi s ovim problemom u kome vi govorite, kako je neko zidao, nije zidao, šta je radio, vi ne dobijete čak ni odgovor na to. Pa sad onda možemo da postavimo pitanje odgovornosti ne ove, bilo koje gradske vlasti, lokalnih vlasti i tako dalje.
Svi su odgovorni bez ikakve dileme i ono gde mi pokušavamo da napravimo preokret, naročito ekologija, koja još uvek nije toliko važna. Kada dobijemo mogućnost zabrane izrade projekata ili izvođenja projekata, e onda ćemo biti ultra značajni.
Sad evo ja ću sa vama da pokrenem taj projekat.
To će se desiti. Mm-hmm. To će se desiti. Dobre. Kao i na zapadu. Samo pogledajte preko ograde, sve jasno. Biće bolje, to je sigurno, a što se nastiče, svako ko se javi od građana sekretarijatu za životnu sredinu, ako je pitanje vezano za životnu sredinu, svako dobije odgovor.
Ne, nisam rekla sekretarijat za životnu sredinu. Ne, znam se kome se postavlja.
Okay, ovo je EPP, ja se bavim
ovdje. U redu, da platit ćemo vam EPP, ali vi radite sa nekim u gradskoj skupštini koji bi trebalo da odgovori na pitanje kako se zida, ko gde hoće, u gradu za koji, recimo, gradonačelnik tvrdi i gradski menadžer da postaje metropola. Mm-hmm. Ali dobro, Tanja Petrović nam je na telefonskoj liniji, predstavnica mladih istraživača. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vi ste na Zlatiboru, između ostalog razgovara se i o životnoj sredini u Srbiji, a moje osnovno pitanje za vas, kako vi procenjujete naš napredak u oblasti ekologije? Je li ima nešto što je do sada, u kom hoćete vremenskom periodu da računamo, pozitivno i dobro uređeno?
Pa znate šta, svakako da ima. Bilo bi vrlo pretenciozno i pretenciozno reći mi se uopšte ne pomeramo, napretka ima, ali nedovoljno. Nedovoljno. Izveštaj koji pretpostavljam da je povod vašeg poziva, koje je radila grupa organizacije civilnog društva, obuhvatila je period od septembra 2015. do oktobra 2016. Praveći neku paralelu izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u oblasti životne sredine. Dakle, mi smo analizirali taj period. Do raznih zaključaka smo došli, napretka ima, ajde da krenemo od pozitivnih stvari. Jedna od vrlo značajnih je svakako formiranje zelenog fonda. Svi znamo da je 2012. godine ukinut fond za zaštitu životne sredine i od tog trenutka Srbija nema stabilan i održiv sistem finansiranja životne sredine.
Tanja, izvinjavam se, da li ste potpuno u toku kako će biti trošen novac iz zelenog fonda, s obzirom da znamo da su svojevremeno bila prikupljena sredstva koja nisu bila namenski korišćene. Je li tu čista situacija?
Pa znate šta, ja rekoh, ovo je dobra strana, ali ima i lošeg u načinu na koji je fond formiran. To je zapravo budžetska linija. Dakle, i dalje se radi o budžetu Republike Srbije u kojoj će se slivati sve takse koje se tiču životne sredine, nakupljaće se sredstva iz raznih donacija sa idejom da se investicije vraćaju životnoj sredini. Međutim, s obzirom da se radi o budžetskoj liniji, prvo pitanje koje se postavlja, da li će ta sredstva zaista završiti u životnoj sredini, odnosno biti vraćena njoj, ili će biti upotrebljena u neke druge svrhe. Kontrolu nad tim ima isključivo Ministarstvo financija. Dakle, ozbiljno se postavlja pitanje nekakvog spoljašnjeg nadzora i mi definitivno sebe dovodimo u poziciju da ugrozimo osnovno načelo na kome se bazira politika Evropske unije, osnovno načelo koje smo i mi davnih dana usvojili kao svoje, a to je zagađivač plaća. Dakle, ima mnogo problema novo formiranim fondom koji zapravo još uvek nije ni operativan, jer zakon predviđa donošenje seta podzakonskih akata da bi postao operativan, što još uvek nije.
Jasno. Pomenuo je, vi ste na skupu, pretpostavljam niste bili u prilici da čujete, i gospodin Ljuboja, da je negde zagađenje manje kada je reč o industrijskim postrojenjima, s obzirom da znamo kakva je ekonomska situacija, no koalicija smatra i da ovo što imamo od industrijskog zagađenja ostaje veliki izazov, da je to samo 17 operatera od 196 dobilo tu, kako je vi zovete, integrisanu dozvolu, i da se opet pomera rok za izdavanje, i to do 2020. godine. Kako to tumačite?
Pa znate šta, nažalost sa tim integrisanim dozvolama i kontrolom industrijskog zagađenja ništa nije jednostavno. Čak i broj operatera koji su dobili te integrisane dozvole nešto manji. Prvo, problem je nedostatak kapaciteta za izdavanje tih dozvola. Kad kažemo nedostatak kapaciteta, on je uočen na svim nivoima, od nacionalnog do lokalnog. Dakle, definitivno je potrebno mnogo više ljudi koji će se baviti oblašću životne sredine. Znači nekako se mora naći kompromis između zahteva MMF-a, odnosno zabrane zapošljavanja i mnogobrojnih zahteva, odnosno potreba koje mi imamo za novim ljudima. Dakle, na izdavanju integrisanih dozvola radi ili troje četvoro ljudi u ministarstvu, a jedna osoba godišnje može da obradi recimo 10 zahteva za te integrisane dozvole. To je jedna strana problema. Druga strana problema, da bi operateri, odnosno neka industrijska postrojenja dobila tu vrstu dozvole, mora da ispune veliki broj zahteva koji se tiče upravo štete koje nanose životnoj sredini. To zahteva određene investicije. U finalu, neizdavanje integrisanih dozvola nekom industrijskom postrojenju bi moglo da znači i njegovo zatvaranje, što znači da gubimo radna mesta i tako dalje. Dakle, to što se rok pomera ima objektivnih razloga za to, ali nekakvo rješenje se i tu mora pronaći. Dakle, od nedostatka ljudskih kapaciteta da se to izvede do investicija u zastarela postrojenja.
Žao mi što niste u studiju, bit će vremena i verujem da ćete doći. Nadam se da će u ovoj zemlji biti mogućnosti da se mnogo više razgovara o životnoj sredini i ekologiji. Samo mi recite, ove primedbe koje vi uputite, napišete, koliko čuju oni koji bi trebalo da čuju?
Pa čuju. Mi imamo saznanje da se o tome razgovara. Ono što je ideja ovog našeg izveštaja i cilj koji mi želimo da zapravo postignemo je da skrenemo pre svega pažnju vladi da životnu sredinu postavi više na listi svojih prioriteta, jer ovo što nam se dešava u poglavlju 27 nije slučajno nastalo na našem putu integracija ka Evropskoj uniji, već je zapravo gomila više decenijskih problema koji se tiču naših svakodnevnih života, zdravlja naše dece, nas, vode koju pijemo ili ne pijemo u nekim gradovima Srbije, prepunog onkološkog instituta. Dakle, potrebno je mnogo više zajedničke energije i mnogo više udruženih snaga da se krene u rješavanje ovih problema.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Čuli ste Tanju Petrović iz Mladih istraživača Srbije. Gospodine Ljuboja, kad govorimo o stručnjacima, vi ste jedan od njih. Imate li dovoljno kolega i koliko se vaš glas čuje u celoj ovoj priči?
Pa evo, ja bih samo možda, izvinjavam se, jednu upadicu na ovom predmetu, na zaštitu čovjekove okoline. To je jako važan problem. Verujte mi, ja se potpuno delim mišljenje da je to možda i ključno pitanje koje bi trebali da rešimo. Jedno s kolegom rečem da bi to možda trebao bude izborni predmet u školi. Ja bih to bio kao obavezan predmet u školi. Jer znate šta, izborno je hoće neće. A verujte mi, kad bi mi tu postigli nešto i uspjeli da edukujemo naše građane i decu, pa mi bi bili manje više kao svaka evropska zemlja. A kod nas svaka se ne vodi računa, kad ja idem ulicom i kad šta sve vidim, onda vam je jasno da mi nismo uložili taj napor da tu našu decu, pa i nas odrasle, da ne govorim.
A čekajte, govorimo o deci, pa ne bacaju deca i ne prave ostrva po velikoj
Moravi. To se slažem, ali od njih moramo da počnemo. Moramo i od nas, matori, ali od njih, bar njih da izvedemo na pravi put, ako ništa drugo. E sad se vraća na ovo pitanje vaše. Izvinite, šta je bilo?
Pitanje je bilo, govorili smo o stručnjacima i da nema dovoljno kadra.
Da, vidite, kadar se polako, da kažem, edukuje i stvara. Naše je veliko zlo što ono u periodu, recimo, od 90. Pa možda, evo ja sam baš u tom periodu i bio i u institutu i radio sve vreme, pa možda do 2005. 2006. praktično se skoro ništa nije radilo na ovim, da kažem, problemima kvaliteta vode, unapređenju tehnologija, fabrika i tako dalje. I u tom periodu, tih recimo 15 godina, dobar deo stručnih kadrova koje smo realno imali, koje ja znam, od kojih sam i ja učio i tako dalje, je otišao, da li u penziju, da li otišao iz zemlje, nije važno. Tako da smo tu napravili jedan stvarno ozbiljan vakum. U zadnje vreme se, kažem, taj kadar edukuje, ima još uvek kadra, ali nije to po meni ono koliko bi trebalo da bude i koliko ovoj državi, obzirom na probleme koje imamo, koliko treba da ih bude. Ali se napori čine i ima ih svaki dan, ja mislim, sve više i više.
Da, napori se čine, ali bi moglo mnogo više, kako ste i sami rekli. Nastavit ćemo upravo o naporima za koji minut, samo da čujemo reklame. 11 je časova, 34 minuta. Ovo je Talasanje, prvog programa. programa Radio Beograd.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze, brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze, brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net, već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turubić. U prodaji. Izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS Izdavaštvo 655-2735. RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Posao u inostranstvu, ostvarenje sna ili najgora noćna mora. Koji poslovi su najtraženiji? Da li je bezbedno zaposliti se preko agencije? Kako do radne dozvole? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nikolina Miljković.
Sedam žena iz sedam različitih krajeva Srbije. Prvi put zajedno pred istim izazovom, kako da najbolje predstave kuhinju i običaje svoga kraja. Ko će se kako snaći u ovoj gastroavanturi, pokazat će kuhinja moga kraja. Subota, 25. februar, 16 časova, prvi program RTS-a.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o tome zbog čega i dalje dugačak spisak naših ekoloških problema. Gosti Marko Ljuboje, šef projekta Instituta za vodoprivredu, Jaroslav Černi, Goran Trivan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine Beograda. Ne znam koliko je uopšte u ovoj situaciji, kako biste vi rekli, politički, ali i realno, govoriti o prilagođavanju u standardima Evropske unije. Nije po svemu o čemu smo do sada govorili, prilično smo daleko od njih, no mi smo se vezali za Evropsku uniju, pa sad tako je kako je. I ono što je činjenica, to je da bi trebalo da država donese, ako sam ja dobar podatak, pronašla više od 700 propisa, vi ste mi ispravili, nije 10, nego 12 milijardi evra da bude uloženo u celu priču.
Tako.
Pre emisije ste rekli, nije dobro da se žuri.
Nije.
Slovenci nisu, oni su malo požurili, nisu bili baš dovoljno oprezni. Zašto mislite da ne bi trebalo da se žuri u ovoj priči?
Sad će neko da me optuži da sam subjektivan. Ali poglavlje 27 je pitanje kvaliteta našeg zajedničkog života. I pošto je reč o našem zajedničkom životu, nas i budućih života koji će se desiti na ovom prostoru, apsolutno najvažnije poglavlje koje može bilo ko da zamisli, a baš me briga što je poglavlje, nego je to oblast života, jeste pitanje zaštite životne sredine. I pošto je ono za mene najznačajnije, ja ga tako i tretiram i živim na taj način, i naravno da smo se mi raspitali kako su kolege u ostalim zemljama pristupile čitavom ovom procesu prilagođavanja standardima Evropske unije. Nije tu reč o tome da li ćemo se priključiti ili se nećemo priključiti bilo koje asocijacije, nego reč o tome da podignemo životne standarde. A najvažniji standard je o tome kojom je kvalitet života. Te su tako ljudi koji su prošli ovaj proces, a neobično je važno da saznate šta su komšije uradile tim povodom, jer smo svi slični na ovom prostoru. Da biste izvukli pouke, da biste saznali ono što ne znate i da biste mogli da vodite proces kako treba. U ovom procesu koji je izuzetno komplikovan, izuzetno težak i najobimniji u pogledu legislative, ovo spomenuli ste deo tih činjenica, mi ne smemo da pravimo greške. Zašto on treba da traje duže? Treba da traje duže zato što pregovaranje, prvo pregled stanja, morate da imate toliko dobar da vam on može pružiti objektivno dogovaranje sa onima koji, sa kojima ćete pregovarati. Drugo, ne treba imati iluziju da ti ljudi koji pregovaraju ili će pregovarati sa nama ne znaju činjenice kvaliteta naše životne sredine, još gore naše prakse. Dakle, oni moraju i uzeti će sve to u obzir. Kako su mi kolege Slovenci rekli, držite se činjenica i nemojte lagati. I naravno...
Ne znam koliko će nam to ići od ruke, hoće?
Zavisi ko bude pregovarao.
Aha, dobro.
Ako imate ličnu sujetu neobično veliku, onda ćete napraviti problem državi. Ako je nemate i ako shvatite da ste u ulozi naše dece i da zastupate decu, onda bi sve trebalo da bude prilično lako. To znači ne da stvari šminkate i prikazujete lepšim nego što jesu, jer čim prikažete stvari lepšim nego što jesu, odmah će vam rokovi biti za realizaciju kraći. Dakle, implicitno sam upravo rekao ono što mislim i što treba da kažem. A gde mi to žurimo? Dijagnoza stanja i zatim što duži rokovi za, moderno je sada reći, implementaciju, ja hoću da potrebim primjenu, srpsku reč, za primjenu svega toga treba da budu duži da bismo to mogli da izvedemo. Zbog čega? Zato što kadrovski, pričali smo malo čas o tome, mislim da možemo da se dobrim delom oslonimo na sebe, ali nama nedostaje novac. Odakle nama 12 milijardi, ako ih izdvajamo na nekakav način, na koji rok to treba da uradimo sami?
Još ako bi imali neke kadrove koje bi postavljali na taj vrh koji odlučuju, možda bi nešto novca uspeli
trudimo
i da
se
sačuvaju, a ne da ga rasipaju.
Trudimo se. Ono što mi talasamo...
Da. Vidim, sviđa vam se...
Sviđa mi se jako. Sviđa mi se jako. Ono kako mi to... Pa znate šta, ljudi koji se bave ekologijom, oni kad pitate druge koji se bave javnim poslovima, političari ostale, šta mi radimo koji smo ekolozi, oni kažu talasaju. Mi talasamo. Super, mi talasamo.
Možete samo onda kratko da mi talasate i da vas podsjetim na rečenicu koju je izgovorila Tanja Petrović iz mladih istraživača Srbije malo pre, prilikom telefonskog uključenja, da ovde imamo i povećan broj obolelih od karcinoma, to su ozbiljne stvari. Govorili smo na početku emisije o otrovima koji se nalaze u vodi. Zašto bi neko imao, koja je to korist da nam stigne više para da laže o onome što se zapravo nama ovde u realnom životu događa?
Pa to se tiče psihologije. Mm-hmm. Svaki čovjek počeo od nas samih teži tome da se sam, kad se nekome predstavi u najboljem svetlu, a ponekad i bolje nego što je to real. I to je nešto što se zaista mora imati u vidu, i ja ne govorim to slučajno. Ja govorim zbog toga što su mi ljudi koji su pregovarali skrenuli pažnju na taj psihološki aspekt pregovarača. I zbog toga ja to javno govorim, da javnost to zna i da mi sami onda koji ćemo učestvovati u tom procesu ili učestvujemo na neki način i sebe na neki način štopujemo i prilagođavamo ono što su zapravo interesi svih nas. Zato je istina jedino merilo i interes je da to uradimo, po mom mišljenju, dubokom, na što duži rok, da ne trčemo. Ima vremena da se otvore poglavlje, imamo mi što da radimo u životnoj sredini pre nego što otvorimo poglavlje koje možemo otvoriti krajem godine, možemo ga otvoriti sledeće godine. Nije bitna razlika za krajnji rezultat da ćemo ga otvoriti ove ili sledeće godine. Ali bitna razlika da ne žurimo i da se pripremimo kako treba i da tim i sve ono ostalo zajedno sa Tanjom Miščević spakujemo kako treba, i to je moguće. Tvrdim, imamo kvalitetnih i sposobnih i pametnih ljudi, samo je bitno da odgovarajući ljudi dođu na odgovarajuća mesta. Vraćam se na ono talasanje, jer mi je jako važno. Uh-huh. To znači da mi moramo, mi, Ja jesam deo sistema, ali sam istovremeno deo alternative. Ekologija i ljudi koji se bave time zapravo su stalno strano telo u vlasti i to tako mora da bude, ali kad dobro igrate tu ulogu i naučite ih sve, donosioce odluke, a meni se čini da sam ih ja naučio tome, da shvate da mi jesmo nezgodni, ali da to mora tako da bude, onda nas oni više slušaju. Dakle, pošto mislim da idemo ka tome, onda mislim da ćemo biti u stanju da izdvojimo deo svojih sredstava u sve o čemu pričamo, počeo od zemljišta i vode, ja insistiram na tome da je to važno. Usput ću da kažem da Beograd, osim toga, problem su i deponije koje ste vi na početku spomenuli, Srbija nije rešila još mnoge ni lokalne ni regionalne deponije.
Koliko godina, ako možete kratko, pa imam pitanje za gospodina Ljuboju. Mm-hmm. Koliko godina rešavamo pitanje deponije?
U Beogradu smo to, evo, gotovo rešili posle toliko godina, ali opet mi sad već 5-6 godina radimo aktivno na tome. To je dokaz koliko se ozbiljno mora raditi na tim pitanjima. I ljudi ne znaju da danas je što jako je važno što pre početi, jer bilo koji rezultat ne možete imati za manje od 3 godine. Ulazimo u projekat do kraja juna ili do kraja godine, a mislim do kraja juna moguće da ćemo izabrati operatera od 4 koja su se konačno kvalifikovala i to je projekat u koji će operateri zajedno sa Beogradom, Beograd će tu nešto minimalno uložiti između 250 i 300 miliona evra. Beograd sledeće godine ima potpuno uređen sistem upravljanja otpadom i niko u Srbiji kao mi do sada nije uradio privatno javno partnerstvo, jer niko se nije ni bavio time i mi ćemo ta iskustva prenositi ostalim upravama, tako da ćemo preko ministarstva i vlade morati da ceo taj proces sprovedemo do dole da bi on zaista imao efekta ne samo u Beogradu nego u celoj Srbiji.
Ja se nadam da ćete se javljati na telefon i da ćete biti gost i potvrdite šta se dešava.
Hoću, nama je to interesu.
Ok. Srbija 44 postrojenja, to je podatak za prečišćavanje otpadnih voda, od kojih samo 8 radi prema evropskim standardima. Da li uopšte da vas pitam za komentar ovakve situacije?
Pa, šta reći, vi ste sve rekli i tih 8 radi na nekoj, da kažem, prihvatljivoj meri. Dobar deo do tih 44 pitanja i koliko radi i šta stvarno radi. Ali naše stanje sa otpadnim vodama je stvarno krajnje kritično i znam da su tu jako veliki pritisci s tim krene i da se ti problemi moraju rešavati. Dobar deo od ovih silnih milijardi treba uložiti upravo, jer mi za vodu za piće već imamo nešto i normalno vode za piće je prvi prioritet, ali za otpadne vode stvarno tu smo baš ono.
Ja nisam videla da je rešen recimo problem Kostajnice i onog izlivanja i celog haosa. Eto jedan od primera.
Pa tu ste u pravu, znači mnogo toga nije rešeno, otpadne vode kod nas još uvijek ispuštaju kako se ispuštaju, otpadi šta, meni je drago da ovo čujem, jer vas već upoznat da Beograd kreće sa tom deponijom, meni je drago što vidim da Beograd konačno ima kontejnera za papir, plastiku i tako dalje, što ja dugo, dosta putujem po zapadu i to je tamo već odavno.
Zar nisam ali, malo sebičan, meni beskrajno drago, ja sam rođen u ovom gradu, da Beograd to ima, ali
konačno,
samo malo,
ali
naravno, ali samo malo krenete od Beograda, znači trebalo bi da bude, ako ništa drugo, ravnomerno.
To se potpuno slažem, ali pazite, ako bar Beograd ne da primjer, pa ipak najveći broj građana Srbije dođe i bar prođe kroz Beograd, pa kad vidi, onda će on pokrenuti bilo koju inicijativu da se to i tamo pokrene. Ali kažem, to je nešto što mene ovako baš oduševilo. Meni je uvijek bilo nekako, kako vam krene, žao kad moram flaše, konzerve, ono da bacam, a znam da se to u svetu svuda, bio sam gledao, prerađuje, ima koristi od toga društvo, a mi to onako kao da smo najbogatiji na svetu, bacamo i nikom ništa.
Šta mislite, oni koji nas slušaju u Zrenjaninu i dalje mogu samo da odvrnu slavinu i eventualno da operu sudove, ali ne mogu da piju tu vodu?
Pa vidite, Zrenjanin, ne znam kako su, oni su krenuli, ja mislim oni uskoro treba da dobiju fabriku vode. Doduše, to je fabrika vode koju grade Italijani, ali ta fabrika praktično nije njihova, fabrika je napravljena i oni će prodavati kubik vode gradu po nekoj ceni, ja mislim 28 euro centi, i grad će dok budemo interesa, odnosno kada su ugovorom tu vodu kupovati i Zrenjanin uskoro treba dobije konačno vodu za piće. To je jedna, inače da ne ulazimo u detalje, vrlo složena tehnologija prerade te vode, ja sam imao prilike da se s tim upoznam i tako dalje, ali ta tehnologija koja se tamo primenjuje je vrhunska tehnologija i ona će sigurno dati kvalitet vode koji treba i Zrenjanin će uskoro, ja mislim, dobiti vodu za piće. Za sad, ja mislim, još uvek to nije, ali narednim godinama sigurno, ako ne i ranije, će dobiti vodu za piće.
Jel to negde zapravo problem, ta privatizacija od strane, to je donekle javna tajna, od strane nemačkih, ako se ne varam, italijanskih i francuskih kompanija, jer voda jeste značajan resurs, pa vi date pod koncesiju i onda sad to je to.
A vidite, to je bio je prvo jako veliki pritisak kako se dođe do privatizacije, da kažem, vodovoda. Ajde, znači i komunalni preduzeće koji upravlja vodom. Srbija je tu napravila dobar iskorak u odnosu na zemlje u okruženju koje su to dale, recimo veliki vodovodi Budimpešta, šta je znam, tako dalje, su bili čak dati, znači praktično nekažem prodati. I onda su se pokazali problemi koji se javili i onda je to posle počelo se vraća. Mi smo bar tu, ako ništa drugo, imali, da kažem, neku viziju, uspjeli da sačuvamo te vodovode. Ono što se meni sad ne sviđa, recimo tenderi koji izlaze za projektovanje, izvođenje, su dosta prilagođeni, da kažem, prilagođeni strancima, ali jednostavno mi u našoj zemlji više nemamo velikih firmi, velikih korporacija koje mogu da zadovolje kriterijume koje se javljaju na tim tenderima. I onda je to problem da se naše kuće jave i da to projektuju. Jedan od tih primjera recimo, eto, na primjer Zrenjanin, gde se tražila taka tehnologija, takav nivo obrta sredstva i sve je to okej, to i treba. Ali mi u Srbiji, nažalost, još nemamo takvih kuća i mogućnosti da neko to tako radi. I onda nam, eto, dolaze stranci i masu postrojenja kroz neke navedi donacije gde kao država kao nam nešto doniraju, a ne znam, grad daje 5%, a država 95% i onda nam oni postavljaju uslove šta ćemo raditi, kako ćemo raditi, koju opremu i tako dalje, a u stvari sve mi plaćamo na kraju. Kad bi malo ojačali da mi imamo naše firme koje će moći da konkurišu, to bi bio veliki, veliki napredak.
Dobro, to je opet političko pitanje od koga gospodin Trivan.
Jeste možda političko, izvinite, jeste možda političko, ali ne možete vi odjedanput ni svoj. Mi smo imali recimo energoprojekt i vi znate i sami koje gigante, pa evo ovde radi, ne znam, prolazi svaki dan pa gledam pa mi je tuga, koji su to bili giganti, šta su oni sve mogli da rade po celom svetu. Nažalost, danas mi više toga u našoj Srbiji nema.
Dobro, proizveli su nekoliko tajkuna, pa sad oni rade i bave se nekim drugim poslovima. Kakvi su nam predpristupni fondovi? Jedan deo novca mi dobijamo, nije da samo mi treba da damo 12 milijardi da nas neko plaši.
Tako je. Dakle, hoću samo za trenutak da kažem da kašnjenje nužno ne proizvodi samo negativne posledice onome što radimo. Mi za razvijenom Evropom kasnimo nekih 20-25 godina i ja bih to pretvorio u prednost tako što ćemo, a mi smo to u Beogradu uradili, shvatili šta su među vremenu, imali smo ponude da kupimo tehnologije recimo za upravljanje otpadom koje su zastarale, prljave i tako dalje. Mi smo tu naravno bili mudri. Dakle, preskačemo sve ono što su među vremenu postale stare prljave tehnologije, idemo ka i tehnologijama i metodama koje su moderne, a dokazane. Dakle, Srbija izgubila ili kasni 20-25 godina, ali ako bude pametno radila, to će pretvoriti u svoju prednost. Što se predpristupnih fondova tiče, Evropska unija predviđa u narednih nekoliko godina za Srbiju što bespovratnih, što kreditnih povoljnih sredstava, negdje između 600 i 700 miliona evra. Mi taj novac nećemo moći da progutamo, zbog toga što ljudi po lokalnim samoupravama i preduzećima ne shvataju da, i to je sad moja glavna misija, ne shvataju da za sve ono što treba da se radi, a mnogo toga treba da se radi, dotakli smo samo delić pitanja, potrebno je izraditi projekte. Pa vam sad ja onako licitiram kao, u stvari kažem šta je metodologija. Prvo, recimo, bilo koji organ, uzmite lokalnu samoupravu i državu, mora da donese odluku da uradi projekat. Mora da budžetira sredstva, to je u najboljem slučaju sad, recimo, kraj 2017. godine. U 2018. godini treba da se ta sredstva potroše, izradi, ako je moguće, projekat u roku 6 meseci i godinu dana. I 2019. najranije možete da aplicirate negdje i dobijete sredstva za realizaciju. Znači dve, a ja kažem tri godine od momenta donošenja odluke vam treba da biste ušli u nešto.
Koliko, ko će to da radi? Koliko imamo fondova?
To se ja pitam. Beograd to radi uporno, temeljno, godinama, to sam već rekao i ne moram više to da spominjem. Ali je potrebno da ne samo Beograd, nego vi ste danas spomenuli Srbiju po dubini. Ko je bilo kog predsjednika opštine pitao da li on čovjek ima odluku koje će projekte da radi, a svaka opština bezmalo mora da radi recimo prečišćavanje otpadnih voda, deponiju ili regionalnu ili opštinsku i tako dalje, da vas ne gušim. Dakle, vrlo malo ima takvih primjera u Srbiji, ali vrlo malo. Dakle, ljudi to ili ne znaju ili neće da znaju, neko mora da ih prinudi da misle o tome, a onda da budžetiraju, a onda da se naslonimo na evropske fondove. Postoje pravila, neka, čak je dovoljno, nije uopšte komplikovano. Uđete na sajt fondova Evropske unije i pa ne znam i koga god hoćete, vidite koja su pravila, sve je krajnje jednostavno.
Dobro, ali sam neke stvari proveravala, pa su očigledno na određenim mestima ljudi koji su postavljeni tako kako jesu po partijskoj liniji, jer bi trebalo na primjer da sarađuju sa strancima, da predstavljaju projekat ili fonda, ne znaju dve rečenice engleskog jezika, pa sad ne znam na čiji je to greh zapravo i kako se to radi. Pošto se približavamo kraju, moram da vas pitam i ovo, kako ste vi shvatili situaciju, da budemo aktuelni, posljednji događaj, ledolomci, zaleđene reke i ostalo, ili to pitanje ekologije i našeg pristupa i razmišljanja unapred?
Pa, ako hoćemo da budemo elastični, sve je pitanje ekologije. Sve je pitanje zaštite životne sredine u stvari. I meni se dopada ova zima, jer je bila zima, i dopada mi se da se ovakve stvari dešavaju, jer bi one trebalo da su normalne za ovo podneblje u kojem živimo, uprkos klimatskim promjenama. To što je neko među vremenu prodao ledolomce ili ih nije održavao, tu imate niz teškoća gde su ljudi ni krivi ni dužni ostali u takvoj materijalnoj situaciji, jer država nije vodila računa o svojim preduzećima. Dakle, krivica imate na sve strane, neću se bavim time, kao što sam rekao na početku, ali treba da mislimo o tome. Ali isto tako treba da mislimo o klimatskim promjenama. I možda posljednje što bih htio da kažem, to da je da i tekako mora da se vodi računa u planiranju države o klimatskim promjenama, jer to proizvodi nevjerovatno trošenje para i nevjerovatne štete ako ne radite kako treba. Erozija i bujice je nešto čime se Černi bavi. Ja vam sad kažem da paradigma zaštite životne sredine na ovim prostorima postaju erozija i bujice. Vidjeli ste, trebali da spominjem 2014. 15. i tako dalje. Dakle, sve u paketu. Dakle, to će milijarde da nam potroši ukoliko ne budemo preventivno ulagali. Država pitate Marka Blagojevića, dakle, i to ohrabruje. Država koje smo, čiji smo sukcesor, je 60. i 70. godina izgradila fantastične objekte antierozijne, antibujične i tako dalje, koji među vremenu su propali ili još gore nisu održavani, a postoje, i nije se nastavilo dalje sa tim da se radi. Podlačim, paradigma zaštite životne sredine u Srbiji i drugim i u regionu će biti pitanje zaštite od bujica, vidjet ćete što vam govorim. Sve ostalo Beograd ima. Beograd je donio plan adaptacije na klimatske promjene, program zaštite životne sredine za 10 godina. To samo kažem zbog toga što ćemo polako da idemo po dubini, da kolegama po unutrašnjosti damo ta svoja dokumenta, jer smo mi to uradili i to je put da čitavu stvar po vertikali rešimo kako treba. Ali bez zasebnog ministarstva za zaštitu životne sredine i bez podrške vlade i ljudi koji su čelni u Srbiji, personalno, kogod su najuticajniji ljudi u Srbiji, koga hoćete danas, Vučića, Dačića i ostalo, oni moraju da pomognu da ova stvar legne na svoje mesto.
Znači, ipak ste se vratili kod političara i političari, ja mislim da su svuda u svetu isti, samo je problem, ne znam da li ćemo se složiti, u sledećem. Vi kod političara u organizovanim i uređenim zemljama na kraju njegove vladavine vidite neki rezultat i odgovornost. Ovde nema rezultata, odgovornost znamo kako prolazi, ko je kriv, rekli ste danas, neću vas spominjati, možda nekom drugom prilikom. Gospodine Ljuboja, pijete li vodu iz česme? Molim vas, u 30 sekundi.
Evo, pa ja pijem vodu sa česme, pogotovo volim da pijem kad odem unutra su neke gradove vodu sa česme, da osjetim taj, da kažem, buket te vode. Samo bi još jednu stvar se na kolegu osvrnuo, a to je ovo što je pomenuo, što je takođe vrlo značajno, a to je ta dokumentacija, odnosno izrada projekata, da bi bilo šta mogli da krenemo. Verujte, ja sam bio svedok na takvom sam mestu gde mnoge pare su propale samo radi toga što možda nismo imali nekoliko miliona dinara, da ne kažem desetina hiljada evra, da završimo projektnu dokumentaciju, da bi mogli da povučemo ili neke donacije. I to je naš veliki problem i nažalost ovo što je isto kolega pomenuo, po opštinama rukovodeći Katar ne vodi o tome računa i ne znam, neće da nekoliko miliona odvoji za projekte, odnosno koji bi mogao kasnije da povuče velike pare. I to je vrlo značajno baš možda u ovoj emisiji napomenuti.
Napomenuli ste ako nešto drugo da je važno slušati struku. Hvala najljepše što ste bili gosti i talasanja.
Hvala i vama.
11.58 za dva minuta najnovije vesti iz zemlji sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite naravno uz prvi program Radije. Želim vam prijatan dan.